Ágætu sveitastjórnarfulltrúar, fundur nr. 374 í sveitastjórn sveitafélagsins Skagafjarðar, miðvikudaginn 17. október 2018 er hér með settur. Á dagskrá eru fundagerðir til staðfestingar, en það eru fjóra fundagerðir byggðaráðs, ein atvinnumenningur kynningarnefnd, ein félags- og tómstundanefnd, ein fundagerð fræðslunefndar, tvær fundagerðir skipulags- og byggingarnefndar, þrjár fundagerðir umhverfis- og samgöngunefndar, ein fundagerð samstarfsnefndar með Akrahrepp, og að lokum ein fundagerð byggingarnefndar sundlaugar Sauðárkróks. Undir liðnum almenn mál eru sjö mál og dagskrá og raðast þau sem hér segir. Liður 15, það er útsvarshlutfall fyrir árið 2019. Liður 16, umsóknum langtímalán. Liður 17, reglur vegna styrkja til náms leikskólar. Liður 18, siðareglur kjörna fulltrúa 2018-2022. Liður 19, kjör fulltrúa í kjördeild á Hólum. Liður 20, það er tillaga frá byggðalistanum opna íbúafundi í sveitarfélaginu Skagafirði. Liður 21, fjárhagsáætlun 2019-2023. Og að lokum eru fjóra fundagerð til kynningar. Það er fundagerð skólanefndar FNVAF, fundagerð Norðurár BS, fundagerð heilbrigðiseftirlits Norðurlands vestra og fundagerð stjórnarsambands íslenskra sveitarfélaga. Nú göngum við til dagskrá og er það fyrst fundagerð byggðaráðs frá 20. september. Og það Stefán Vagn Stefánsson sem kynir þá fundagerð. Gjörðu svo vel.
Forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Það voru fjögur mál á dagskrá hjá byggðarráði 20. september. Fyrsta var tilraunaverkefni uppbygging í húsnæðismálum á landsbyggðinni. Þar var lagt bréf frá Íbúðalónasjóði þar sem fram kemur að sjóður leiti eftir 54 sveitarfélögum til að taka þátt í tilraunaverkefni sem byggðar á samþykkti að sækja Annað var styrkbeiðni frá skotfélaginu Markviss á Blönduósi en byggðar á samþykkti að hafna erindinu og bendi umsækjöndum á mögulega að sækja uppbyggingarsjóð Norðurlands vestra. Nú þriðji var styrkbeiðni minnismerki á Hofsósi fyrstu vesturfarana afsakið en atvinnu menningar og kynningarnefnd hafði veitt jákvæða umsögn þetta mál og byggðar á samþykkt að styrkja verkefnið þessu óska var eftir. Nú fjórði og síðast er liður með þessum byggðarásfundi var fjármálaráðstefna en þar var lagt fram bréf frá sambandi íslenska sveitafélaga en var það fjármálaráðstefna sveitafélagan sem verður haldin 11. og 12. október og er liðin og var hinn besta skemmtun. Takk.
Nú gefi orðið lestu fundagerðina. Ef engin tekur þau málsberi í fundagerðina upp og byggum að gefa merki sem er samþykk. Hún er samþykkt með nýju atkvæðum. Næst er að fundagerð byggðaráðs frá 25. september, Stefán Vagn.
Já, fórseti ágætu 17. fulltrúar. Nú, það voru þrjú mál á dagskrá byggðaráðs 25. september. Fyrsta máli var útsvars hlutfalli 2019. Þar var gerð tillaga um að óbreyta hlutfallstölu útsvars í sveitarfélaginu að 14,52%. Og þetta var samþykkt og verði vísa hér í sérlið síðar í dagskráni. Nú, annar lið voru rekstrar upplýsingar fyrir tímabilið janúar til júli. Og þriðji og síðasti liðu var yfirleitt lögmætt verkefni sveitarfélaga. Það var tölvupóstur frá samgöngu og sveitarstjórnarráðuneytum. Fleira var ekki gert á þessum fundi, takk.
Á fundi byggðaráðs frá 25. september var eitt mál á dagskrá sem ég legg til að vera vísað frá liði nr. 21. Útsvarshlutfall árið 2019 til liðar nr. 15 undir almenn mál. Ef ekki eru að gera athugasemdir við það, gef ég orðið laust fundagerðina. Ef engin tekur til máls, ber ég fundagerðina upp og byggði ykkur að gefa merki sem er samþykk. Hún er samþykkt með nýju atkvæðum. Það er það þriðja fundagerð byggðaráðs frá 2. október og er það Stefán Vaxa kynir gjör svo vel.
Já, fórseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar, það var aðeins og aðeins fleiri mál á dagskrá byggðaráðs 2. október og 6. Fyrsta máli var áherslu mál á fundi með þingmönnu norðvestu kjördæmis en það var farið yfir drög að samantekt yfir helstu áherslu mál sem fulltrúar sveitarfélagsins vilja ræða við þingmenn. Nú, annarlegu var stjórnsýsla landbúnaðar í atvinnuvegaráðuneyti. En það var lagði byggðar á sveitarfélagsins Skagafjarðar mótmæli þeirri ákvörðun atvinnuvega og nýsköpunarráðuneyti sem hætta við ráðningu skrifstofustjóra á skrifstofu matvæla og landbúnaðar. Vekur ákvörðunin furður þar sem á þriðja tug mannasóttum starfið matnefnd hefur verið að störfu og búið var að taka nokkra umsækjendur í viðtal og sérstök hæfnisnefnd var búin að skila ráðherra greinagerð samkvæmt heimildum fjölmiðla. Ætlun atvinnuvegar og nýsköpunarráðuneytis er að sameina skrifstofuna sem hefur verið ein þriggja fagskrifstofa sem heyra undir sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra undir skrifstofu alþjóðamála. Hættan á slíkum gjörningi er sú að vægi matvæla og landbúnaðar verði enn minna en þegar er sem er slæmt fyrir hagsmunni íslensk landbúnaðar. Byggðar á sveitarfélagi Skagafjörð og skorar á atvinnu vega og nýsköpunarráðuneytið afturkalla ákvörðun sína og ljúka því ráðningaferli sem var nær fullbúið, segir byggðar á. Nú, þriði var beinum lækkun fasteignaskatt frá stjórn Villanóa. Það var samþykkt 30% afsláttur af því. Nú, umsagnarbeiðni tillaga til þingsályktunar um stofnun ráðgjafastofu innflytjenda vantarlega áttan að vera lagðu fram tölvupóst og hendast við alþingis það sem velferðarnefnd alþingis sendi til umsagnar þingsályktunar tillögum stofnun ráðgjafanefndar innflytjenda. Nú, fimmti liðurum var ársfundur jöfnunarsjóðs og sjötti var mannvirki á miðhálendinu skýrsla skipulagsstofnunar þar sem lagt var lagður fram til kynningar tölvupóstur frá skipulagsstofnun dags eftir í 27. september þar sem að fara er yfir mannvirki á miðhálendinu og framfylgdarverkefni landsskipulagsstefnu. Fleira var ekki tekið fyrir í byggðaráði 2. október. Takk.
Takk, Stefán. Þá gefum við orðið lestum fundagerðina. Bjarni, gjör svo vel.
Já, forseti og ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég vil ræða aðeins lið 2, stjórnsýslu landbúnaðar í atvinnuvegaráðuneytinu. Ég er stoltur á okkur að hafa sameinast að mótmála þessi vinnubrögður sem þar er verið að hafa uppi og verið að svona verðfella enn frekar íslenska landbúnað og hans stöðu og matvælaöryggi og allt það sem að virkilega ástæð til þess að standa vörðum í dag ekki síður en áður og það hafa margir verið að taka þetta og vonandi verður þessi snúið til betri vegar. Það er ekki hægt að horfa upp og þetta er annars bara gerða hana engu þannig að stóra mikið af atvinnuveg sem að líka er það mikið beðað fest í og ég myndi nú ekki til að sveitarstjórn gerði þetta sínu hér sem að beðar að samtidig þarna þetta sé allt til að ég ítreka þetta og það er ennþá að vera álætt þessi efni. Ég sá að Samtök sveitarfélaga á Suðurlandi voru með sitt ársþinga sem þau voru með mjög ákveðna ályktun núna þetta. Svo var svolítið, ég ætti það sem að ekki ósvipað því sem kom frá félagi Garðyrkjubænda. Þannig að það færi vel að því við tækjum þetta upp og náttúrulega eða er einhver flutrað, ég nú alltaf mikið að það er einhver flutrað að koma einhver slíku fram á ársþinginu. Þessi sem vaff á morgun þá er líka bragur að því. En ég veit að það er búið að skila eins af satt með einhverjum fyrirvara flestu sem þær er þannig að og ég var formaður SSVF heyri þau orð mín, ef hann segir eitthvað að fletja á því, að þá myndi ég mæla sérstaklega með því að við gætum tekið að það eru líka því að þetta varð svo sérstaklega að þetta starfsfæði samtakana. Takk.
Takk eða orðið lausnum fundagerðina. Það fleiri sem vilja að hverja hljós, þannig að gjörðu svo vel Gísli.
Þá setjið þið sem þú þurftur var og svona gagnvart þessum lið 2 þá svo sem tekja lundi það að getum hérna tekið undir þetta sem var samtjörnum þið byggður á því og samt svona eftir að vera búin að skoða máli aðeins nánar og fengið upplýsingar máli þá og hann segja kannski ég miklu tíma hérna í sveitarstjórninni hjá okkur í þetta mál sem samt mikilvægt fyrir landbúnaðinn okkar að hérna þá hekk ég þá skýringu að þessi hérna skrifstofustjóri alþjóðamála var meitt starfsmann undir sér og það ætti að færa hann yfir í matvæl á landbúnaðamálin og þar leyndi væri að spara bara hjá ríkinu og það átti að ráða tvo sérfræðinga inn í staðinn sem átti að einbytta sig bara af landbúnaðamálum inn í hjá hérna undir þetta svið og þetta ætti að vera matvæla og landbúnaðar og alþjóðasvið og alls ekki gera landbúnaði eða læra undir hérna undir hatti þar heldur var þetta spurning um að hérna að því að þó að þessi skrifstofustjóri hafi ráðuneyti matvæla og hérna landbúnaðarsvið þá átti eftir að ráða fullt af starfsmönnum þar undir þannig þetta var held ég svo sem bara ágætist hérna að menn var að horfa líka í krónuna ekki bara að vera ráða bara að því bara þannig þetta var líka einhver skipulagsbreyting inn í ráðuneytinu var mér sagt því voru að skoða þessi mál og en bara til að hnykkja á því að menn gera þetta bara almennilega þá er alveg sammála því Bjarni við bara getum álykta líka þetta og þarna tel ég að landbúnaðarráðun hafi ekki staðið sér nógu vel í og fengið þessa orðræðu gegn sér út af því hann ekki staðið sér nógu vel í hvað hann var að hugsa í þessu máli það er sú svör að því mér þótti mjög skrítið þegar fór að kanna sig í mál hann stóð sér enga veginn landbúnaðarráðun í kynningu á þessu máli
Þegar Bjarni ekki að sér.
Já, fórsetið og setja svona hlutur og aðeins áfram um þessa stjórnsýslu landbúnaðar í atvinnuvega ráðuneytinu. Ég held að, og við verðum þá voru líka að benda á og gaggrína þessi ótrúlegu vinnubrögð að fara í auglýsingaferli og að ráða starfsmann og kalla fólki í viðtöl og búið að byrta fyrst alltaf þessa hæfi umsækjötu sem að þarna voru og síðan að hlaupa síðan frá því í miðri á náttúrulega einstök vinnubröð og hérna þó að menn séu kannski reyna að klóra sútur þess eftir og með einhverjum hætti að þá gera menn sent grein fyrir því með fullandi eftir hversu með ósköpunum þannig var staðið að mála og ég held kannski að okkur að nú að þessum tímapunkti þegar að bólna út ráðuneytin í ýmsum hætti að þessi okkur að vera að spara í þessu málaflokki þegar okkur veitir í gæði núna til að mynda að vara með matalöryggið og horfum fram á stórfjöldar innflutning á ráu kjöti og menguðum grænmeti og svo framvegis að það veri settir aukið kraftir í að styrkja og verja stöð okkar í þeim efnum þannig að ég gef svo sem ekkert mikið fyrir þó að menn reyna svona útskýri sínu málaflokka þá var það eða afsaka þá var það ekki fullandi í mínu huga og ég vil sjá með skýrum hætti að þessi málaflokki sé gert góð skýli þessu ráðuneyti og menn sé ekki feimni við að jafnvel að þarna sé sviðið að deild sem að ber landbúnaði heiti sínu þannig að ég skila svo að við sem samt svona sömu línu með þetta sé ekki lægið þó að menn sé þetta reyna að klóra sækvæðni frá þessu og hérna það er bara nokkuð stoltari við að tryggja málið upp eins og margir aðrir. Takk.
Eru fleiri? Bjarni leggur til að bókun frá byggðaráði undir lið númer 3-2 verði gerða bókun sveitarstjórnar. Ég held sér kannski bara best að ég fara með bókununa hérna. En byggðar og sveitarfélagið Skagafjörðum mótmæli þeirra ákvörðun atvinnu vega og nýsköpunarráðuneytisins að hætta við ráðningu skrifstofustjóra og skrifstofu matvæla og landbúnaðar. Vekur ákvörðunum furðu þar sem á þriðja tug manna sótt starfið, matsnefnd hefur verið að störfum, búið var að taka nokkra umsækjendur í viðtal og sérstök hæfnisnefnd var búin að skila ráðherra greinargerð samkvæmt heimilum fjölmiðla. Ætlun athugunar nýsköpunarráðuneytisins er að sameina skrifstofuna sem hefur verið ein þriggja fagskrifstofa sem heyra undir sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, undir skrifstofu alþjóðamála. Hættan á slíkum gjörning er svo að vægi matvæla og landbúnað verði enn minna en þegar er sem slæmt fyrir hagsmunni íslensks landbúnaðar. Byggðaráð eða sem sagt sveitarstjórn skorar á atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytisins afturkalla ákvörðun sína og ljúka því ráðningarferli sem nær fullbúið. Ég ber þessa bókun upp til samþykktar. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Og þá ber ég fundagerðina upp til samþykktar. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Næst er að síðasta fundagerð byggðaráðs frá 16. október, Stefán Vagn gjörðu svo vel.
Já, fórseti ákvæmdu sveitarstjórnar fulltrúar. Það voru 14 mál á dagskrá byggðaráðs 16. október og fyrsta máli var umsókn langtímalán en þar var verið endurnýja umboð sveitarstjóra til undir þetta lánssamning við lánasjóð sveitarfélaga. Annað liði var fyrirspurnum greiðslur vegna framkvæmd og launa frá Álfhildi Leifsdóttir. Það sem var verið að spyrja hvað sveitarfélagið greitt mikið annars vegar í launakostnað hins vegar og hérna greitt vegna fyrirgefið vegna framkvæmda annars vegar og launakostnaðir hins vegar hvað var það fyrirtæki sýndarveruleika í HF og hverjir hafa nákvæmlega fengið þær greiðslur og hvað mikið og Indriði Þór Einarsson kom og fór yfir þessi mál og það kom niðurstaðan var svo að sveitarfélagið hefur hvorki greitt sýndarveruleika vegna uppbyggingar eða framkvæmd eða launa en hins vegar hefur sveitarfélagið greitt 108 milljónir af þeim 200 milljónum sem voru samþykktar hér í sveitarstjórn til endurbóta á húsnæðinu við aðalgötu 21. Nú það var þriðji liður var tillaga rekstri úttekt á rekstri sveitarfélagsins frá Álfhildi Leifsdóttur og byggðar á samþykktarfélag sveitarstjóra að vinna frekara úttektarmálum í samræmi við umræðurnar á fundinu en menn voru almennt byggðar og tók almennt vel í það að skoða með hvað hætti var hægt að fara í úttektir auknar úttektir á hinum ýmsu sviðum sveitarfélagsins fyrir liggur að það er búið að samþykja að fara í fræðslumálin, það er búið að taka hluta í félagsmálunum og það var óskað eftir því á fundinu við sveitarstjóra að hann myndi afla frekari gagna varðandi frekari vinnu í þessum úttektarmálum en mikilvægt að menn haldi vökusinn í því. Nú síðan hér eru liður 4 til 11 eru allar umsóknir um lóð. Það er lóð númer 40 á nöfunum. Ég held að ég hafi aldrei á þeim tæpu 9 árum sem ég er að vera búin að vera hér séð eins margar umsóknir í lóð hjá sveitarfélaginu eins og hér en það eru 8 umsóknir í lóðina þannig að það er mikil ásókn í þessar lóðir hérna upp á nöfunum. Aðeins til þess að á þess að ég ætla að fann að draga þetta mikið á langinn en það var gert á sínum tíma þá var sveitarstjórn og byggðar á sammálaði það að fá fjárhendafélag Sauðárkróks til þess að aðstoða okkur í útlutun á þessum lóðum á nöfunum þar sem að þeir eru nú með svona puttan meira á púlsinum heldur en byggðar á hverjir eru þarna upp frá og umgengni og annað og hérna geta veitt ákveði aðhald þeim bændum sem þarna eru nú og að því sögðu að þá var það þá var það mat fjárhendafélagsins að Sigurbjörn Andansson ætti að fá þessa lóð og byggðaráð var sammála því. Þannig að hann fékk þessa lóð útlutað. Þannig að ég ætla að fara hér í næst í lið númer 12. En það er bréf sveitarstjóra til nefnda vegna jafnréttis áætlunar. En þar var lagt fram bréf frá Sigfúsinga Sigfússyni sveitarstjóra dags 24. september var þetta endurskoðun á jafnréttis áætlun sveitarfélagsins. Óskaðar eftir að fastanefndir sveitarfélagsins taki jafnréttis áætlunar til umfjöllunar og komi ábendingum og athugasemdum á framfæri við félags- og tómstundanefnd sem er jafnréttis nefnd eigi síðan að 1. nóvember 2018. Byggðaráð fagnaði endurskoðun jafnréttis áætlunar sem er mikilvægt verkfæri í stjórnsýslu sveitarfélagsins. Og bara 13. liður var ósk um afnot á Sólgarðaskóla, en þar var lagt fram bréf frá 19. september frá Alfreði Gesti Símonarsyni og Kristíni Sigurós Einarsdóttur þar sem þú óskuðu eftir að taka Sólgarðaskóla á leigu. Og byggðaráð samþykkti að fela sveitarstjóra að ræða við umsækjendur og afla frekari gagna. Nú 14. liður var, og ekki sem var síðastur en alls ekki sístur, var fjárhagsáætlun 2019-2023, en þar var lögð fram fjárhagsáætlun sveitarfélagsins og stofnana fyrir árið 2019-2023. Og byggðaráð samþykkti að vísa áætlunni til fyrri umræði í sveitarstjórn, sem verður vantalega gert hér í sérlið síðar í dagskránni. Fleira var ekki gert eða tekið fyrir á þessum byggðaráðsfundi. Takk.
Takk ef við orðum lausnum fundagerðina. Ég legg til að við vísum lið nr. 41 umsókn um langtímalán og lið nr. 414 fjárhagsáætlun 2018 til sérliðar, þá liðar nr. Já, það var þess að umsóknum langtímalán, liðar nr. 16 og svo er það liður nr. 21, fjárhagsáætlun 2019-2023. En ef enginn vill hversu hljóður um þessu fundagerð, þá ber ég hana bara upp og byggjum þeim að gefa merki sem er samþykkt. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er komið að fundagerð atvinnum menningar og kynninganefnd frá 18. september og er það Gísli Sigurðsson sem kynir þá fundagerð. Hér svo er.
Forseti sveitarstjórnar fulltrúar atvinnu menningar og kynningarnum kom saman á fundi 18. september. Fyrsta mál á dagskrá var framtíðarstarfsemi Sólgarðaskóla. Atvinnu menningar og kynningarnefnd samþykkti að fulltrúar sveitarfélagsins í starfssamráðshóp framtíðarstarfsemi Sólgarðaskóla væri Ragnheiður Halldórsdóttir og Gunnsteinn Björnsson. Annað mál var samningur gamla bæinn í Glaumbæ 2017. Lagt fram til kynningar og kynningar endurskoða ársyfirlit 2017 vegna rekstrarstarfsemi í Glaumbæ. Þriðja mál var lummudagar styrkumsókn, lögð fram styrk beinu frá Skagafjarðarleiðslunni vegna lummudaga 2018. Atvinnu menningar og kynningarnefnd samþykkja að styrkja lummudagana 200.000 sem eru tekna af liðið 05890. Jafnframt samþykkti nefndin að bjóða forsvarsmönnum Skagafjarðarleiðslunna til að fundar við nefndina og ræða fram til lummudaga. Fjórða mál var leiksýning, styrksýning, lögðu fram styrkbeinið frá Söru Rut Arnarsdóttur vegna leiksýningar uppistands. Atvinnu menningar og kynningarnefnd samþykkt gera að styrkja sörur út 30 krónum sem teknar er að fjára 058890. 15. mál var landsbyðin og leikhús styrkbeini, lögfram styrkbeini frá Jóel Semundsinu vegna verkefnsins landsbyðin og leikhús á árinu 2019. Atvinnu menningar og kynningarnefnd samþykkir að vísa erindum til gerðar fjárhagsáætlunar 2019. 17. mál á dagskrá var minnismerki á Hofsósi fyrsta vesturfaran, lagt fram erindi sem að vísa frá byggðarráði til umsagna atvinnu menningar og kynningarnefndar vegna styrkbeinu minnismerki á Hofsósi fyrstu vesturfarana. Atvinnu menningar og kynningarnefnd er því fylgjandi en minnismerki verði reist. 7. mál var fjárhagsáætlun 2019, lagt fram til kynningar rammi fjárhagsáætlun 2019 vegna málaflokks 05 menningarmál og málaflokks 13 atvinnumál. Fleiri ekki gert.
Takk fyrir að lestum fundagerðina. Ef engin tekur til máls, ber ég fundagerðina upp og biðjum að gefa merki sem samþykk. Hún samþykkt með nýju atkvæðum. Það það fundagerð félags- og tómstundanefndar frá 2. október. En það Gísli Sigurðsson sem kynnir þá fundagerð. Gjörðu svo vel.
Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar, félags- og tómstundanefnd kom saman 2. október. Og það voru fjögur mál á dagskrá. Fyrsta mál var fjárhagsáætlun fjölskyldusviðs 2019. Það sem lagður var fram fjárhagsrammi fyrir fjárhagsáætlun fyrir 2019 erindu vísað frá byggðarráði til umfjöllunar í nefndinni. Félags- og tómstundanefnd felur sviðsstjóra að vinna að áætlun fyrir stofnanir á málaflokk 02 og 06 og leggja aftur fyrir nefndina. Mál númer 2, hvatapeningar, formaður og frístundastjóri kynntu niðurstöðu fundar með formanni og framkvæmdastjóra UMSS samspil hvatapeninga annars vegar og æfingagjalda íþróttafélaganna hins vegar. Málið unnið áfram og samþykkt að leggja tillögu fyrir nefndina við seinni umræðu fjárhagsáætlunar. Ítrekaður er vilji nefndarinnar til þess að gera betur í þessu máli. Mál númer 3, bréf sveitarstjórn til nefndar vegna jafnréttisáætlunar. Formaður og Gunnar Sandholt kynntu niðurstöðu landsfunda jafnréttisnefndar sem og bréf sveitarstjóra til fastanefnda sveitarfélagsins þar sem óskað er eftir ábendingum og athugasemdum við gerð jafnréttisáætlunar. Athugasemdir skal skila til félags- og tómstundanefndar fyrir 1. nóvember næstkomandi. 4. mál var trúnaðarbók félags- og tómstundanefndar og eitt mál fært í trúnaðarbók. Fleiri ekki gert.
Takk fyrir að lestum fundagerðina. Ef engin kveður sér hljóðs, fær ég fundagerðina upp og beðið komum að gefa merki sem eru samþykk. Hún samþykkt með nýja atkvæðum. Það var það að fundagerð fræðslunefndar frá 28. september og er það Laufey Kristín Skúladóttir sem kynni þá fundagerð. Gjör svo vel. Já, komið sæl, forseti og ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Þann 28. september kom fræðslunefnd saman og að þessu sinni höfðu við fjögur mál á dagskrá. Fyrsta mál á dagskrá hjá okkur voru tilmæli persónuverndar vegna notkunar samfélagsmiðla í skóla og frístundastarfi. Þar var lagt fram þetta erindi til kynningar notkun samfélagsmiðla. Persónuvernd beinir þeim tilmælum til leikskóla, grunnskóla, frístundaheimila, íþróttafélaga og allra annarra opinberra aðila og einkaaðila sem koma að starfi með börnum að þeir noti ekki Facebook eða sambærilega miðla sem samskiptamiðla fyrir miðlun persónuupplýsinga um ólögráða börn, hvort heldur sem er um almennar eða viðkoma persónuupplýsinga þeirra er að ræða. Sveitarfélagið Skagafjörður vinnur nú að innleiðingu nýrra laga númer 90 frá 2018 persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga sem meðal annars tekur til notkunar samfélagsmiðla. Erindinu er því vísa til starfshóps sveitarfélagsins innleiðingu laganna. Og undir þessum lið sátu Jóhann Bjarnason, Einarína Einarsdóttir, Guðbjörg Óskarsdóttir og Anna Árnína Stefánsdóttir. Fjárhagsáætlun fjölskyldu sviðst fyrir árið 2019 var annað mál hjá okkur á dagskrá. Þar var lagður fram þessi fjárhagsrammi fyrir fjárhagsáætlun ársins. Erindunni vísa frá byggðarráði til umfyllunar í nefndum. Fræðslunefnd felur sviðstjóra að vinna áætlun fyrir stofnunir og málaflokka 04 sem eru fræðslumál að leggja aftur fyrir nefndina. Og það voru sömu aðilar sem sátu fundin undir þessum lið og var tekið fram áðan. Nú þriðja máli hjá okkur voru reglur vegna styrkja til náms í leikskóla fræðum. Það lögð fram drauga reglum sveitafélagsins Skagafjarðar vegna styrkja til náms í leikskóla fræðum. Nefndin samþykkir reglurnar fyrir sitt leyti með þeim athugasemdum sem framkoma á fundunum og felur sviðstjóra að leggja lok á hönd á þær og Anna Árnína Stefánsdóttir sat fundin undir liðnum. Fjórða og síðasta máli á dagskrá nefndarinnar þessu sinni voru sjálfsmatsskýrslur grunnskólanna 2017-18. Þar voru þær lagðar fram en sjálfsmatið er unnið og kynnt í samræmi við ákvæði 36. greinar grunnskólalaga númer 91 frá 2008. Og það voru Jóhann Bjarnason, Einarína Einarsdóttir, Guðbjörg Óskarsdóttir og Anna Árnína Stefánsdóttir sem sátu fundin undir þessu lið. Fleira var ekki á dagskrá hjá okkur á þessu sinni og við slitum fundinum 17.15.
Ég legg til að lið númer 7-3 reglur vegna styrkja til náms leikskóla verði vísa til sérliðar númer 17 ef ekki er aðtöksandi við það þá ekki við orðið löst fundagerðina ef engin kveða þessu hljóðs bara í fundagerðina upp og byggum við að gefa merki sem samþykk þá komið að fundagerð skipulags og byggingarnefndar en með leyfi varaforseta óska ég eftir að kynna þá fundagerð frá 24. september en á þeim fundi var bara eitt mál á dagskrá það var aðalskipulags sveitafélags Skagafjarðar en til þess fundar skipulags og byggingarnefndar var sveitarstjórnar fulltrúum sérstaklega boðið tilgangu fundarins var að fara yfir þá breytingu á aðalskipulagi Skagafjarðar 2009-2021 sem hefur verið kynnt í samræmi við aðra málsgrein 30. greinar skipulagslaga Breytingatillagan, vinnslutillagan gerir grein fyrir 6 breytingatillögum sem snúa að leigu blöndulínu 3, Sauðárkrókslínu 2, frestun skipulags vegna virkjunarkosta, urðunarsvæði við Brimnesi sem verður fellt úr skipulagi og nýju tengivirku og jarðstrengjum í þéttbýli Sauðárkróks og nýjum efnistöku svæðum. Stefán Gunnar Thors, umhverfishagfræðingur frá Vaffi Sóráðgjöf og Arnór Halldórsson, lögmaður frá Megin lögfræðistofu, fóru yfir tillögun og lagaumhverfi tengt þessum aðalskipulagsbreytingum. Fleira var ekki gert á þessum fundi, en með leyfi varaforseta tekið nú aftur við fundastjórn og gef orðið laust fundagerðina. Ef engin kveður sér hljóðs, bæri fundagerðina upp og byggði ykkur að gefa merki sem samþykk. Hún samþykkt með nýju atkvæðum. Þá það önnur fundagerð skipulags og byggingarnefndar, en með leyfi varaforseta og skæði aftur eftir að fá að kynna fundagerðina. Frá 2017. september síðastlinum, eða ekki aftur heldur að nýju. en þar voru 7 mál á dagskrá og síðan var líka einn afgreiðslufundur byggingafulltrúa til kynningar. En það fyrsta mál á dagskrá þessu fundi var Sauðárkrókur verndarsvæði byggð. En fyrir fundinum lá tillaga að verndarsvæði byggð fyrir norðurhluta gamla bæjarins og Sauðárkróki. Með þessar tillögu markmið að festa vendur svæðisins í sessi með það markmið að framtíðar uppbygging svæðisins taki mið að þeirri menningarsögulegu arfleið sem svæði býr yfir. Til að hann skiptist í 6 megin kafla og eru settir skilmálar fyrir vendarsvæðið. Kaflinn er inngangur, lýsing, greining, varðveislumat, vendaflokkun og vendun og uppbygging en í kafla 6 vendun og uppbygging eru greindir möguleikar til uppbyggingar. Og setti skilmálar fyrir vandasvæði. Skipulags og byggingarnefnd samþykkti framlega tillögu til íbúkynningar. Lið 2, það var Hofsós vandasvæði byggð, en farið var yfir verkefni og niðurstöðu íbúfundar sem haldin var Hofsós mánudaginn 17. september síðastliðin. Lið 3, það er neðri ás 2, land 3 og 4, umsóknum deiliskipulag. En fyrir fundinu lá erindi frá Kolgáttu arkitektum þar sem óska var eftir staðfestingu skipulags- og byggingarnefndar á skipulagslýsingu vegna vinnu fyrir fyrirhugaða deiliskipulagsgerð á landinu neðri ás 2, land 3 og 4. Umsókn Kolgáttu fyrir hönd eiganda framangreindra landskika. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkti að kynna skipulagslýsinguna í samræmi við ákvæði 40. greinar skipulagslaga og heimilaði landeigendum að láta vinna deiliskipulag af landsbyldunum. Leið fjögur, það var umsóknum landskipti fyrir borgareyri en það er Sigfús Ingi Sigfússon sveitastjóri sem sækir fyrir hann sveitafélags Skagafjarðar heimild skipulags- og byggingarnefndar og sveitastjórn Skagafjarðar til að skipta 4,6 hektara spildu úr jörðinni borgareyri. Erindi var samþykkt eins og lagt fyrir. Leið fimm, það var styrkbeiðni en minnismerki á Hofssonsson fyrstu vesturfarana. En það er erindi sem kom frá byggðaráði, en áfundi byggðaráðs 20. september var umsókn Óla Jóhanns Ásmundssonar arkitekts heimild til að koma upp minnismerki á Hofssós fyrstu vesturfarana og að staðsetja á stalli sem stendur við norðurenda göngubrúarinnar yfir Hofssá vísa til skipulags- og byggingarnefndar til umsagnar. Skipulags- og byggingarnefnd ger ekki athugasemd við erindið. Það var liður 6 og það var Helluland, land BLO 2 umsóknu nafnleifi en það var Helga Óskarsdóttir og Guðjón Sveinn Magnússon eigendur landsins Helluland land BLO 2 sem óska heimildar skipulags- og byggingarnefndar sveitastjórnar til að nefna landið aðalból. Erindunum var frestað. Það var það mál 7, síðasta máli á þessum fundi eða þessum fyrir fundi skipulags- og byggingarnefndar en það var umsóknum breyting og aðalskipulagi Fjallabyggðar 2008-2028 En fyrir lá erindi frá Fjallabyggð eða varðaði breyting á aðalskipulagi Fjallabyggðar 2008-2028. Breytingin felst í að heimili verði frístundabyggð innan hverfis vendasvæðisins á Kleifum í Ólafsfirði með þeim skilmálum sem tilgreindir eru í tillögunni. Sveitarfélagin Skagafjörður er send tillagan til umsagnar í samræmi við aðra málsgrein 30. grein skipulagslaga. Skipulags- og byggingarnefnd gerir ekki athugasemd við þessa breytingu á aðalskipulagi Fjallabyggðar. Og síðan var það einn afgreiðslu fundur byggingafulltrúa sem var lagður fram til kynningar. En á þeim fundi voru 5 mál á dagskrá en það fyrsta var umsóknarbeiðinu vegna tækifærisleyfis, laufskólaréttar Bals í Reiðhöllinni á Svaðastöðum. Númer 2, það var Skattareikubraut 26, umsóknum byggingaleyfi. Númer 3, Reykjarhólsvegur 18A, umsóknum byggingaleyfi. Liður 4, Keta, umsóknum byggingaleyfi og liður 5, Háahlíð 7, umsóknum setleyfi og lóð. Fleiri var ekki gert á þessu fundi, en með leyfi varaforseta tekin aftur við fundastjórn að gefa orðið laust fundagerðina. Ef engi kveður þessu hljóðs, verði ég fundagerðina upp til samþykktar. Hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá næst koma fundagerð umhverfis- og samgöngunefndar frá 17. september, en það Ingibjörg Huld sem kennir þá fundagerð. Já, forseti áttu. Sveitarstjórnarfulltrúar, það var fundur hjá umhverfis- og samgöngunefnd, númer 144, 17. september síðastliðinn. Það voru 6 mál á dagskrá. Fyrsta var endurvigtunarleyfi Fiskmarkaðar Íslands, tekið var fyrir erindi frá Fiskistofu vegna umsóknar Fiskmarkaðs Íslands endurvigtunarleyfi á starfstöð markaðins að HE6 á Sauðárkróki. Í erindinu óskað eftir umsögn hafnaryfirvalda í Skagafirði varandi beiðinni endurvigtunarleyfi. Umhverfis- og samgöngunefnd gerir ekki athugasemdir við beiðinni Fiskmarkaðs Íslands endurvigtunarleyfi. Nú annað mál var tilkynning útgáfuvigtunar leyfis Fiskmarkaðs Íslands á Sauðárkróki. Lagt var fram tilkynning frá Fiskistofu útgáfu endurvigtunarleyfisins fyrir Fiskmarkað Íslands. Með starfstöðað HR6 á Sauðárkróki. Leyfi gildi til 7. september 2021. Þriðja mál, fyrirspurn til umhverfis- og samgöngunefndar lögðu á fyrir fundin fyrirspurn frá steypustöð Skagafjarðar varðandi framlengingu á samningi um snjómokstur á Sörfluki fyrir veturinn 2018 til 2019. Nefndin felur sviðstjóra að svara erindinu. Fjórðamál var Melatóni á Sörfluki, jarðvegsskipti og fráveitu en lagnir, þetta var útboðsverk, lögða fyrir fundin fundagerð frá opnum tilboða í verkið Melatón Sörfluki, jarðvegsskipti og fráveitulagnir. Tilboð í verkið voru opnuð þann 11. september síðastliðinn og bárust eftirfarandi tilboð í verkið: Norðurtak EHF 21 milljón, Steypustu Skagafjarðar EHF 18.888.800, Vinnuvélar Símonar EHF 21.582.940, Víðimelsbræður EHF 20.536.046, Þórður Hansen EHF 24.097.122. Kostnaðaráætlun verksins var unnin af verkfræðistofunni Stoð EHF og hljóðaði hún upp á 21.679.900. Sviðstjóra var farið að ganga frá samningi við verkstjóðanda Steypustöð Skagafjarðar EHF. Ingibjörg Huld Þórðardóttir vék af fundi við afgreiðslu málsins. Fimmta mál, áætlanir um úrbætur í fráveitumálum. Lagt var fyrir fundin erindi frá Umhverfisstofnun varðandi tillögur eða áætlanir sveitarstjórna um úrbætur í fráveitumálum stærri þéttbýla. Í erindinu fer Umhverfisstofnun fram á að sveitarfélag geri grein fyrir tillögum eða áætlunum sínum um að koma frárennslismálum á Sauðárkróki í það horf að þau uppfylli ákvæði nýrra reglugerðar um fráveitur og skólp. Sviðstjóra er falið að vinna að svari við erindinu. Og sjötta mál, sorphirðaðið í dreifpili. Farið var yfir sorphirðumál í dreifpili. Ómar Kjartason frá OK Gámuþjónustu og Flokku EHF satt þennan lið fundar. Fleira ekki gert fundist litið. Hefur orðið löstum fundagerðina? Það fengi hver sem hljóðspar í fundagerðina upp og byggði hvernig að gefa merki sem er samþekk. Hún er samþykkt með nýjum greiddum atkvæðum. Þá er komið að fundagerð umhvers og samgöngunefndar frá 4. október. Ingibjörg Huld, gjörðu svo vel. Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Það var fundur í umhvers og samgöngunefnd nr. 145, þann 4. október. Þar voru fjögur mál á dagskrá. Fyrsta mál, Norðurgarður Hofsósi, skemmdir á viðlegukanti. Hafin er vinna við viðgerð á viðlegukanti á Norðurgarði á Hofsósi. Viðgerðin nær til 15 til 20 metra kafla við löndunarkrana á bryggjunni. Þar sem komin eru göt á steifta veggi og efni hefur skolast undan bryggjunni. Verkið er unnið af höfunarþjónustunni og er áætlaður kostnaður 15 milljónir. Útgjöldum vegna verksins er mætt með auknum tekjum hafnarsjóðs. Annað mál, áætlanir um úrbætur í fráveitumálum. Farið var yfir tillögur að áætlun um úrbætur í fráveitumálum og nefndarmönnum kynnt skýrsla um fráveitumál á Sauðárkróki frá árinu 2001. Leitað hefur verið til eflu verkfræðistofu varðandi skil á gögnum til Umhverfisstofnunar. Þriðja mál, Sauðárgil, hönnun og skipulag. Kynnt voru drög að vinnuteikningum vegna útikennslustofu í Sauðárgili. Sviðstjóra falið að sækja um styrk vegna verkefnisins í framkvæmdastjóð feðamannastaða. Fjórða mál, bréf sveitarstjóra til nefnda vegna jafnbreytist áætlunar. Tekið var fyrir erindi frá sveitarstjóra varandi jafnbreytist áætlun. Fleir ekki gert, fundist litið.
Ok, voruð lausnum fundagerina. Ef ekki hvað þessu hljóðasperið hann upp og byggði hvernig að gefa merki sem er samþykk. Hún er samþykkt með nýja atkvæðum. Það er að síðasta fundagerð umhverfis- og samgöngunefndar á þessum fundi frá 15. október. Ingibjörg Huld, gjörðu svo vel.
Já, forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Það var fundur nr. 146 í umhverfis- og samgöngunefnd frá 15. október. Þar voru fjögur mál á dagskrá. Það fyrsta, sorphirða í dreifbýli. Farið var yfir minnisblað frá sviðstjóra um sorphirðu í dreifbýli
áætlan kostnað við flokkun og sorphirðu á hverjum bæ og mögulegar gjaldskrárbreytingar samfara þeim breytingum. Mál nr. 2, umsögn um tillögu til þingsályktunar um 5 ára samgönguáætlun fyrir árið 2019-2023. Lögð var fyrir fundinn ósk um umsögn um tillögu til þingsályktunar um 5 ára samgönguáætlun fyrir árið 2019-2023. Tillagan gerir ráð fyrir eftirfarandi framlögum til framkvæmda í sveitarfélaginu Skagafirði. Skagafirðarhafnir með 264,3 milljóna króna framlag, 75% á kostnaði, þar af eru 95,6 milljónir fyrir Hofsóshöfn og 168,7 milljónir vegna Sauðárkrosshafnar. Gert ráð fyrir 9,6 milljóna framlagi vegna viðhaldsstýrkunar í Sauðárkrosshöfn. Gert ráð fyrir 21,1 milljóna framlagi vegna sjóvarna á Hofsósi vegna landbrots vestan við Suðurbraut. Í ljósi aukinna umsvifa í Sauðárkrosshöfn þarf að fara í hönnun á stækkun hafnarinnar og mun sveitarfélag óska eftir framlögum og ríkissjóði þar af lútandi. Umhverfis- og samgöngunefnd ítrekar mikilvæg þess að Sauðárkrossflugvöllur tilheyri áfram grunni til flugvalla en ekki gert ráð fyrir framlögum til flugvallarins. Nefndin harmar það að ekki sé gert ráð fyrir beinum framlögum til uppbyggingar malarvega með bundnu slitlagi í sveitarfélaginu. Þriðja mál, ársfundur umhverfisstofnunar 2018, lagt var fyrir til kynningar erindi frá umhverfisstofnun vegna ársfundar náttúruverndar nefnda árið 2018, fundurum verður haldinn 8. nóvember næstkomandi á Flúðum. Og fjórða mál, framkvæmdasjóður ferðamannastaða styrkumsóknir 2018, lagt var fram til kynningar erindi frá umhverfisstofnun vegna styrkumsókna í framkvæmdasjóð ferðamannastaða. Fleiri ekki gert fundi slitið.
Takk ég voru lestum fundagerðina. Ef engin kveður sér hljóðust, bæri fundagerðina upp og byggður hún gefa merki sem samþykk. Með samþykk með nýja eitthvaðum. Takk ég. Þá við komið að fundagerð samstarfsnefndar með Akrahrepp. Stefán Vagn, gjör svo vel.
Já, forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Það var fundur með í samstarfsnefnd sveitarfélagsins Skagafjarðar og Akrahrepps. Nú, þá eru tvö mál á dagskrá. Fyrsta var kjör formanns samstarfsnefndar og þá var lögð fram tillaga um þann sem hér stendur sem var samþykkt samhljóða og seinna málið var að þá voru lögð fram drög að nýjum samstarfssamningi milli sveitarfélagsins Skagafjarðar og Akrahrepps og þau hafa farið yfir þau á fundinum og það eru töluverðar breytingar í þeim samningi og hérna sem eru til hins góða og hérna það var farið yfir þetta á fundinum og fulltrúar Akrahrepps fóru með samningin til síns heima og alltaf rýnan og yfirfaran og koma svo til okkar núna fljótlega aftur og hérna við ætlum að sjá hvort að við getum ekki reynt að klára þennan samning sem allra fyrst og fara yfir hann og hérna ég hef miklar og góða væntingar til þess að það geti gengið núna fljótt og hérna öruglega fyrir sig en það getur vel verið eins og það bara er þegar menn er að búa til samninga eða gera samkomulega sín á milli stundu þarf að pasta hlutunum fram og tilbaka og við munum þá gera það ef að þess þarf en ég held að sé afar brýnt og afar mikilvægt að koma þessum samningi á og koma þeim breytingum í framkvæmd sem þarna eru upptaldar og þar á meðal er það að þessi samstarfsnefnd verði aflögð og stjórnsýslan verði raun og verið þannig að það sé alveg skýrt að framsal vald sé að ræða frá Akrahreppi en þegar öll stjórnsýsla hér í sveitarfélaginu Skagafirði með þessi verkefni sem að eru sameiginleg, hún verður miklu einfaldari og þægilegri og við fáum það vonandi greitt fyrir hana eins og fyrir þá þjónustu sem við erum að veita. Þannig að það verður fróðvægt að fylgjast með á næstu missurum hvernig þessi mál fara en það er svo sannarlega von mín og okkar í nefndinu að þessi ljúki sem fyrst. Takk.
Takk ég við orðið lestum fundagerðina. Ef engin hver þessi hljóðs ber ég fundagerðina upp og byggur hann gefa merki sem er samþykk. Hann er samþykk með nýja atkvæðum. Þá kom að fundagerð byggingarnefndar sundlega Sauðárkróks. Það er Stefán Vagnur svo vel.
Já, fórseti ágætu 70. fulltrúar. Það er fundagerð sundlega Sauðárkróks og þar fórum við í vettvangsverð. Sú byggingarnefnd sem að hefur verið skipu hafði ekki farið í sundlaugina í vettvangsverð og það var mjög vel við hæfa við færum og kýptum á framkvæmdir hennar maður vissi hvað þeir væri að tala og hvernig þetta liti út og ég held að það bara menn hafi verið almenn ánægja þarna á fundinu með framkvæmdirnar og stöðu þeirra. Þetta gengur ágætlega samkvæmt verkstjóra sem við rættum við og hérna þó að auðvitað í svona framkvæmd eins og við svo sem vissum að það er alltaf eitthvað sem kemur upp og hérna en heilt yfir er verkið bara gengur vel og menn eru eftir að við fórum að þá hefur semst er búið að loka sundlauginni núna og menn eru í komnir í kallaklefan og er að gera sér klára saga niður bitan og hérna það verður heilmikið verkefni að fylgjast með því að sjá hvernig er alltaf klóra sem fram úr því. En verki gengur ágætlega og ég held að sé mjög mikilvægt að nefndarmenn séu duglegirinn og duglegir að fara og fylgjast með þessu verki hann er að hérna menn séu svona inn í því hvernig staðan er og ég hef væntingar til þess að við munum halda byggingarnefndarfund mjög fljótlega aftur. Það sem við munum þurfum að fara yfir áfanga 2 og í kjölfari held ég þessi mjög góð hugmynd að rölda upp yttir og kíkja á framkvæmdirnar og meiri sem held ég að væri óvitlus hugmynd að sveitastjórnum myndi gera það vegna þess að ég held að það eru kannski ekki allir hér inni sem hafa farið upp yttir og sé hvað er í gangi og hvað er verið að gera sko. Þannig að það væri kannski líka eitthvað til þess að hugsa um. Takk.
Þá gefur orðið laustum fundagerina. Ef engin hver þessu hljóð, sper ég hann upp og byggði hvernig gefa merki sem er samþykkt. Herðu, við þurfum að spóla pínu tilbaka, en þannig að það kom hér fram að Inga Huldvíður láti ljós að hún ætlar að óska bókað að hún seti hjá undir lið 10.4 Melatúnsauða og frá gerfegskipti og frávitulagnir, en það er sem sagt er undir hann að funda gerð umhverfis og samgöngunefndar. Og að samaskapi þá Óskar Gísli Sigurðsson bókað ef við förum í fundagerð atvinnumenningar og kynninganefndar lið númer 5-3 að hann siti hjá við afgreiðslu undir þeim lið lummudagar styrkum svo. Já, þannig. Nú heldum við áfram. Þá er það almenn mál. Þar er fyrst liður nr. 15, það er útsvarshlutfall árið 2019. En því að vísa frá 839. fundi byggðaráðs til afgreiðslu sveitastjórnar þannig bókað. Lögð frá tillaga óbreytta hlutfallstölu útsvars í sveitafélaginu Skagafirði á árinu 2019. Þessi er 14,52%. Byggðaráð samþykkti tillöguna samhljóða. Þá gef ég orðið laust þannig lið. Ef engin hver þessi hljóðs ber ég hann upp og byggði hann að gefa merki sem er samþykkt. Þá komið að liðnum að 16 en það er umsóknum langtímalán En þessu var vísað frá fundi byggðaráðs 16. október síðastliðin þannig bókað. Sveitarstjórn samþykkti á fundi sínum þann 20. júní síðastliðin að taka verðtryggt lán hjá Lánasjóð sveitarfélaga að fjárhæð alltaf 580 miljónir króna til 16 ára. Þá var þáverandi sveitarstjóra Ástu Pálmadóttir veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd sveitarfélagsins Skagafjarðar að undirrita lánasamning við Lánasjóð sveitarfélaga sem og til þess að móttaka undirrita og gefa út og afhenda hverskyns skjöl fyrirmæli og tilkynningar sem tengist lántöku þessari. Byggðaráð samþykkir að leggja til við sveitarstjórna afturkalla umboð Ástu Pálmadóttur og veita leið núverandi sveitarstjóra Sigfús Inga Sigfússyni fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd sveitarfélagsins Skagafjarðar að undirrita lánasamning við Lánasjóð sveitarfélaga samanber framangreint sem og til þess að móttaka undirrita og gefa út og afhenda hverskyns skjöl fyrirmæli og tilkynningar sem tengist lántöku þessari. Þá gefum við orðið laust við þennan lið. Ef engi hversu hljóðspæði hann upp og byggja hverju að gefa merki sem eru samþykk. Þetta er samþykk með nýja atkvæðum. Þá er komið að lið nr. 17 sem að vísa frá það er reglugreina styrkja til náms leikskólar en þessu að vísa frá 135. fundi fræðslunefndar til afgreiðslu sveitarstjórnar þannig bókað. Lögð fram drög að reglum sveitarfélagsins Skagafjarðar vegna styrkja til náms í leikskólafræðum. Nefndin samþykkir regluna fyrir sitt leiti með þeim athugasemdum sem fram koma á fundinum og felur sviðstjóra að leggja loka hönd á þær. Þá kemur orðið laust þennan lið. Ef engi hver sér hljóðs, berja liðin upp og byggja hverju að gefa merki sem er samþykk. Það er samþykkt með nýju atkvæðum. Það er liður 18, það er siðareglur kjörna fulltrúa 2018-2022 en það er stannig að siðareglur skulu tekna til umræði í sveitarstjórn í upphafi hvers kjörtímabils og endurskoðar ef þörf þykir. Siðareglur kjörna fulltrúa sem samþykkt að voru á sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar 29. október 2014 eru því lagðar fram og breyttar til samþykktar nýrra sveitarstjórnar. Þá gef ég orðið laust þennan lið. Ef engi hver sér hljóðs, berja þennan lið upp og byggja hvernig að gefa merki sem eru samþykk. Þetta er samþykk með nýja atkvæðum. Liður 19, það er eina kjör fulltrúa í kjördeild á Hólum sem við áttum eftir að klára. En það er sérst bara vist kjör eins varfulltrúa í kjörstjórn á Hólum en það er Sigurlaug Rún Brynleifsdóttir sem varamann í stað Guðrúnar Þóru Gunnarsdóttur. Aðrir fulltrúar í kjörstjórn á Hólum eru aðalmenn Haraldur Þór Jóhansson, Hörður Jónsson og Ingibjörg Klara Helgadóttir og þá varamenn Aldalaufey Haraldsdóttir og Jóhann Bjarnason. Eru aðra tilnefningar þetta embætti? Ef svo var ekki þá skoðast hún rétt kjörin. Það er það liður nr. 20 en það er tillaga frá byggðalistanum. Við opna íbúfund í sveitarfélaginu Skagafirði. Jóhann Ei, það kynna það. Gjör svo vel.
Já, byggðalistin bar fram tillögu, ágæti forseti og aðri sveitarfulltrúar, afsakið. Byggðalistin bar fram tillögu opna íbúafundi í Skagafirði, tillagan hljóðar svona. Byggðalistin leggur fram tillögu þess efnis að haldnir verði opnir íbúafundir á Sauðárkróki, Varmahlíð, Hólum og Hofsósi. Markmið fundanna að kynna fjárhagsáætlun næsta árs og fyrirhuguð verkefni í tengslum við hana. Einnig fá fram hugmyndir frá íbúum hvernig þeir vilja sjá fjármunum sveitarfélagsins varið, svo sem í bættri þjónustu, uppbyggingu eða öðrum sviðum. Eða ábyrgri fjármálastefnu. Því er mjög mikilvægt að fundinni skuli haldnir fyrir síðari umræðu fjárhags áætlunar. Og já, maður ekki tjá mig í kjálfarið. Já, sko, mér langar að segja svona mín á skoðuna á þessu. Ég fann mikla eftirspyrna óskir í kjölfar kosningabaráttu síðastliðið vor. Fannst það miklar óskir frá kjósendum auki lýðræði og upplýsingagjöf. Þannig að við hjá byggðalistanum við teljum það raunni nauðsynlegt að sveitarstjórnarfulltrúar verði við þessum óskum. Og okkur langar að benda á eins og hinni tillögunni að íbúafundir séu raunni mjög góð leið til þess að verða við þessum óskum. Takk fyrir.
Eru fleiri sem vilja kveða þessu hljóðs, massa tillögur? Bjarni, gjör svo vel.
Já, forseti og sveitarstjórnar fulltrúar. Ég vil nú bara koma hér upp og fagna þessari tillögu. Mér finnst það hún er skýr og tekur því sem að var töluvert rætt núna í vor og kom ég fram með þetta eins og hér var nefnt í aðdraganda kosninga og ég vona að þetta verði bara vel eitthvað stið bara heilsugar þessa tillögu og sveitarstjórn sem að hér fer með æsta vald í málefnum sveitarfélagsins að hún samt ekki hér að ráðast í þetta og þá hún ekki setna að fara undirbúa það og hérna gera þessa tilraun og þó fyrr hefði verið bara takk fyrir þessa tillögu og ég vona að við förum þessa vegferð núna í haust. Takk.
Eru fleiri sem vilja taka til máls? Gísli, gjör svo vel.
Já, forseti, sveitarstjórnarfulltrúar, þetta er alveg okkur anda, þannig að við tökum þessu að sjálfsögðu og við ætlum að leggja fram hérna smá bókun okkur. Og sem er þannig að fulltrúar meiri hlutans í Skagafirði fagna og taka undir tillögu byggðalistans um að haldin verði opnir íbúðfundir í sveitarfélaginu Skagafirði haustið 2018. Er það í samræmi við sáttmála um samstarf meiri hluta Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks 2018 til 2022 þar sem er lögð áhersla á auki íbúðalýðræði og gegnsæi í stjórnsýslu og fjármálum sveitarfélags Skagafjarðar. Auk reglubundinna nefndafunda og viðtalsfunda með sveitarstjórnarfulltrúum vítt og breytt um héraðið. Fulltrúar meiri hlutans fagna þverpólitískri samstöðu um þessar áherslur og leggja áherslur á að slíkir íbúðfundi geti orðið í nóvember næstkomandi og undir þetta skrifa fulltrúar Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks.
Eru fleiri sem vilja taka til máls? Bjarni, gjör svo vel.
Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúar, við valdum að vorum að semja bókun varðandi þessa tillögu. Og hérna þannig að við viljum bóka hér að við styðjum heilsugar þessa tillögu og hún sér yfir í að bara bæta þeim frekar vinnu sveitarstjórnar og ákvarðanatöku. Náður þess að erga? Já, ég geri það. Já. Takk.
Eru fleiri sem vilja taka til máls? Ef svo er ekki, þá beði ég þess að tillögu byggðalistan upp til samþykktar og beði ykkur að gefa merki sem er samþykkt. Hún er samþykkt með nýju atkvæðum. Já, það er það liðið nr. 21, en það er fjárhagsáætlun 2019 til 2023 og það er sveitarstjóri Sigfús Ingi Sigfússon sem kynnir hana, gjörðu svo vel.
Já, forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Fjárhagsáætlun sveitarfélagsins Skagafjarðar fyrir árið 2019 er hér lögð fram til fyrri umræðu ásamt 3 ára áætlun fyrir árin 2020 til 2022. Fjárhagsáætlunin er sett fram í samræmi við 62. grein sveitarstjórnarlaga númer 138/2011 fyrir A-hluta og samantekin reikning fyrir A og B-hluta. Í A-hluta er aðalsjóður auk eignasjóða og í B-hluta eru veitustofnanir, hafnarsjóður, félagslegar íbúður og tímatafni HF. Áætlunin sýnir rekstraráætlun, áætlaðan efnahagsreikning og sjóðstreymið fyrir sveitarfélagið og stofnanir þess. Helstu niðurstöðu fjárhagsáætlunar fyrir árið 2019 gera ráð fyrir að rekstratekjur sveitarfélagsins Skagafjarðar nemi 5.331 milljón króna hjá samstæðunni heild A og B hluta. Þar af eru rekstratekjur A hluta áætlaðar 4.695 milljónir króna. Rekstrargjöld án fjármagnsliða og afskrifta eru áætluð 4.693 milljónir króna, þar af A-hluti 4.326 milljónir króna. Rekstrarhagnaður A og B-hluta fyrir afskriftir og fjármagnsliði er áætlaður 638 miljónir króna og afskriftir nema 221 miljón króna og fjármagnsgjöld umfram fjármagnstekjur nema 304 miljónir króna. Rekstrar afgangur samstæðunar í heild, það er A og B hluta, er áætlaði samtals 113 miljónir króna. Rekstrahagnaður A hluta fyrir afskriftir og fjármagnsliði er áætlaður 369 miljónir króna, afskriftir nema 129 miljónir króna, fjármagnsgjöld umfram fjármagnstekjur nema 239 miljónum, rekstrarniðurstaða A hluta sveitarsjóðs er því áætluð í ákvæðum 1 miljón króna. Eignir sveitarfélagsins Skagafjarðar eru áætlaðar í árslok 2019 9.386 miljónir króna og þar af eru eignir A hluta 7.232 miljónir. Skuldir og skuldbindingar eru áætlaðar í árslok 6.941 miljón, þar af eru hjá A hluta 6.023 miljónir. Eigið fyrir því áætla 2.445 miljónir hjá samstæðinni og eigin fjárhlutfall 0,26. Eigið fyrir A hluta er áætlað 1209 miljónir króna og eigin fjárhlutfall 0,17. Áætlunin gerir á fyrir að veltufé frá rekstri A hluta verði 309 miljónir króna. Veltufé frá rekstri samstæðunar A og B hluta verði samtals 553 miljónir króna og þá gert ráð fyrir að handbært fé samstæðunar í árslok verði 195 miljónir króna. Ef við förum yfir í 3 ára áætlun 2020 til 2022, þá eru helstu niðurstöður hennar hvað samstæðunar varðar. Að áætlaða tekjur eru 5.478 miljónir króna fyrir árið 2021, 5.620 miljónir króna fyrir árið 2022 og 5.765 miljónir fyrir árið 2022. Rekstrarniðurstöður samstæðunar eru áætluð fyrir árið 2020 106 miljónir króna, fyrir árið 2021 eru 112 miljónir króna og fyrir árið 2022 113 miljónir króna. Gert er á fyrir að veltufé frá rekstri fyrir árið 2020 verði 563 miljónir króna. Fyrir árið 2021 verði þetta 581 miljón króna og fyrir árið 2022 599 miljónir króna. Þetta eru svona helstu stærðir og kennitölur ársreiknings næsta árs og 3 ára áætlunar. Takk fyrir.
Ef við orðið löst þennan lið. Ef ekki hvers hljóðs, þá gerir ég tillögum að vísa fjárhagsáætlunum til nefnda til frekar umræðu og síður umræðu sveitarstjórnar. Bekar ekki að merki sem er samþykkt því. Samþykkt með nýju atkvæðum. Að lokum eru fjóra fundagerðir til kynningar. Það er fundagerð skólanefndar FNVAF og fundagerð Norður ABS, fundagerðir heilbrigðiseftirlits Norðurlands vestra og lokum fundagerði stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. Gef ég orðið laust um þessar fundagerðir. Ef ekki hver sér hljóðs, verði starfskráin vera orðin tæmd og því segi ég fundi slitið.